I min tid som professionel fodboldspiller har jeg mødt et hav af verdensklasse fodboldpersonligheder, både på og uden for banen. Personligheder, der ligesom mig, deler en enorm fascination og fabelagtige fodboldtrøjer og deres forunderlige verden. I denne podcast tager du med på en rejse, hvor jeg sammen med en spændende dansk fodboldskikkelse funderer over de fantastiske trøjer, som vi har tilkæmpet os igennem karrieren. Mit navn er Jan Michaelsen. Velkommen til Bag om trøjen.
Dansk gæst er en af de mest flamboyante spillere i Superligaens levetid. Det er angriberen Mark Strudal, som gæster Jan og fortæller om sin tid i dansk og international fodbold. Vi er sammen med Mark og hans far til lønforhandlinger med Dortmunds ledelse, og vi er med på banen både i Næstved, Brøndby og i Zürich i Grasshopper-strakten, og vi bliver overbevist om, at oplevelserne og målene for landsholdet har ekstrem betydning den dag i dag for Mark Strudal.
Denne podcast er sponsoreret af Ale Farm Brewing og Stålrør AS. Velkommen, Mark, til Bag om trøjen.
Tak skal du have, Jan. Tak fordi jeg måtte komme.
Ej, men det har været en fornøjelse at tale med dig, inden vi skulle mødes i dag. Jeg glæder mig så meget til at tale og folde dine dejlige trøjer ud og din karriere, hvor vi går dybt med nogle forskellige ting, nogle nedslag i din flotte karriere, og også din personlighed. Jeg glæder mig sindssygt meget til, at du får lov til at forklare nogle af de ting, der er sket. Vi skal blandt andet også se en tur til Stockholm omkring ren fup og så videre. Vi starter lige uden for banen, men ting, det er jo, at du er en super flot fyr, og du er så skarp at se på, og jeg vil nærmest sige en playboy-potentiale. Du må have været meget omsværmende, da du spillede i din karriere, og altid solbrændt. Prøv lige at forklare, har du taget sol, eller fortsætter du med at tage sol? Hvordan kan det være?
For det første skal jeg sige, at jeg nok har været nok den mest kedelige mand på jorden. Jeg har kun trænet, så jeg har ikke været nogen på hverken nogen diskoteker eller alt muligt, som mange altid tror, jeg har. Jeg har stået i kø til et eller andet fint VIP-sted, eller andet sted. Det har jeg ikke. Jeg har været derhjemme og gået i seng næsten før det var blevet mørkt, for at være klar til næste dag. Så jeg har nok været vanvittigt kedelig, tror jeg, i mine unge dage. Og lige i forhold til mit udseende og den tan, du taler om, jamen så har jeg bare altid haft den med mig i mit DNA. Og ja, det ligger lidt i mine forældres gener, tror jeg, der er lidt mørkt der. Og det er faktisk ikke direkte min morfar, der er mørke, men det ligger længere ude, at der må være noget der. Jeg okay. ved det ikke. Så jeg har let ved at både blive mørkere og solbrun.
Jeg er lidt misundelig på den der tank, du har, når vi kommer sådan helt madikavide i januar og februar, især selvfølgelig i Danmark. Nå, så fik vi opklaret det.
Ja.
Sidste gang, vi var sammen, det er jo efterhånden et par år siden. Kan du huske, hvornår vi var sammen?
Ja, det kan jeg. Jeg tror, at vi sad i Lyngby, på en hyggelig café og snakke fodbold og nørdede helt vildt.
Det er rigtigt.
Og jeg tror, at du havde breaket på det tidspunkt med din klub, og jeg var næsten lige kommet til Lyngby uden at vide, at jeg skulle ikke være der så mange måneder, så var jeg også videre, men vi sad og havde nogle rigtig hyggelige timer og fik snakket fodbold og ja, fik udøvet lidt af vores erfaringer og tanker og sådan lidt. Det var en fantastisk eftermiddag, og ja, det var rigtig hyggeligt.
Det var faktisk lidt underligt, fordi om morgen kom det jo frem, at dig og Lyngby ikke skulle samarbejde videre.
Ja.
Og så tænkte jeg, så ringer Mark sgu nok og melder afbud, ikke? Og jeg tror, jeg ringede til dig og sagde, hvad har du lyst til at mødes alligevel? Ja, kom bare, så får vi noget kage. Ikke? Det gjorde vi så også. Men det var faktisk rigtig hyggeligt der, og der er jo desværre gået lidt tid, men jeg håber, det bliver lige så hyggeligt i dag at være med i Bag om trøjen, men selvfølgelig med en anden konsekvens. Så det er i hvert fald min ambition. Hvad går du og laver nu lige nu, Mark? Hvad har du af planer i de næste par år fremadrettet?
Ja, jeg synes, at jeg er nået en alder, hvor man kan sige, at det er vigtigt, at man begynder kun at lave de ting, man synes er sjovt. Man har bygget rigtig meget op igennem sit liv, af både netværk og know-how, og man har taget nogle af de sure chancer, så for mig, hvor det er vigtigt her, da jeg kom med i 5.0-klubben, så tænker jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til at planlægge mit liv lidt efter og gøre kun de ting, jeg synes er spændende og sjove. Også selvom vi ved, der ligger også hårdt arbejde i det at gøre noget, der er spændende og sjovt. Og det betød lidt, så jeg er sådan lidt på to fronter. Jeg er jo stadig uddannet lærer, og jeg har altid elsket sprog, så jeg underviser stadig i sprog i Holbæk, faktisk på Bjergmarkskolen, en stor skole der. Så underviser jeg faktisk i tysk, og kun i tysk. Men ved siden af det, så er jeg jo stadig passioneret med fodbolden. Så jeg har jo kørt i lang tid, eller de sidste par år, på sådan et konsulentbasis, hvor jeg kommer både ud i klubber og kommer med know-how og hjælp og inspiration, motivation, men også selvfølgelig know-how på nogle bestemte områder, som for eksempel den offensive del, afslutningsdelen, har jeg hjulpet rigtig meget med. Det har jeg så gjort de sidste par år, og det næste skridt, jeg så lige har taget, det er, at jeg så har åbnet mit eget firma, Strudel Academy. Altså, det er football coaching and consulting. Altså, det er jo fodboldtræning og coaching, men også rådgivning, kan du sige. Og primært for unge spillere, det kan, selvfølgelig kan jeg også have en ældre spiller, men gerne netop de her unge familier og spillere, som står lidt med et talentfuldt hoved der, og dem vil jeg rigtig gerne hjælpe.
Det lyder mega fedt, Mark.
Det lyder vildt fedt, og jeg er så... jeg kan allerede... Bruno er allerede træt af mig nu, for hun sagde, at det skulle bare være sådan et projekt ved siden af, så hun kunne godt mærke, at nu begynder det at få alvor at
tage. Men sådan er det jo, det er også derfor, at du er god på banen, det er også fordi, du brænder for det, ikke? Så...
Tak, jamen det er rigtigt. Ja. Vi bliver fanget af det jo.
Ja. Og jeg tænker, en spiller, som i hvert fald har haft brug for coaching, det var en af de spillere, du havde på FC Suleholdet. Altså vores indenrigsminister og økonomiminister Simon Emil Amitsbøl. Jeg tænker, hvor starter man med sådan en spiller, når man gerne vil i gang med individuel træning og coaching?
Ja, det er jo, du nu tager du mig på et punkt, hvor det er jo det ultimative coaching, kan man sige. Ja, men altså, det der var meget kort med det der hold der, der kommer jo nogen ind, som aldrig har bevæget sig før. Og mange af dem, fodbold interesserer dem ikke. De havde jo mange andre, kan man sige, grunde til at være der, og motivationsgrunde til at være der. Ikke? Og det blev jeg jo nødt til at sætte mig ind i. Og der havde jeg jo blandt andet samtale med Simon Emil Amitsbøl, og sagde, hvad er grunden til, at du er her, Simon? Fordi det er jo klart, at jeg bliver nødt til at motivere dig i hverdagen, for at jeg har noget glæde ud af dig, og for at du bliver en del af det her fællesskab. Og han var meget klar i spyttet, også der, Simon, hvor han sagde, jamen prøv at, jeg kommer ind for at promovere mig selv og mit navn, siger han så, i forhold til det politiske. Så siger jeg, men ved du hvad, det er en fair udmelding. Og det betyder, hvad kan jeg så gøre for dig? Prøv at sige, jeg skal nok være dit bedste teammember. Jeg skal nok bakke op om alt, hvis du bare sørger for, at jeg får noget taletid.
Det er jo gået meget godt for ham.
Ja, det må man sige. Ja. Han har været det hele igennem, altså... så han fik sin taletid, og det var jeg så glad for, og det var han så også.
Godt gået, Mark. Ja. Mark, vi skal i gang med nogle af dine trøjer her efter en flot intro. Den første blok, den handler om to af de klubber, du har været i Danmark. Og du har heldigvis beholdt en del af dine trøjer. Det er så skønt.
Det har jeg.
Vi starter med Næstved, fordi det var egentlig også der, det rigtig tog fart, ikke? Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Næstved ligger mig nær på hjertet. Jeg har været dernede af tre omgange, faktisk. Kan man sige, omgang, det var jo en hel sæson, et år, og de andre to, det har jo kun været faktisk halve år, jeg har været der, men jeg føler, at det har været... Ja, det var 10, jeg har været dernede, fordi så meget er det fyldt, ikke?
Prøv lige at holde fast i den der flotte 88-sæson, hvor I vinder sølv til sidst. Hvordan oplever du truppen? Hvilke spillere gjorde indtryk på dig, da du kommer derned?
Jamen, grunden til, at jeg faldt godt til, var jo, at der kom en ny træner ned, Ben Jensen, som hentede mig ned. Han hentede faktisk lidt forskellige spillere derned og satte et hold sammen, som var rigtig fint forstået på den måde, at der var både ungdom og der var noget erfarenhed. Og lige når det er den kombination af ungt blod, vildt blod, og så de lidt ældre erfarne roligt, der havde overblikket og havde prøvet tingene før, det gjorde, at det var et rigtig godt match. Så vi havde et super, super stærkt hold. Jeg kan huske, at han var med til at hente blandt andet Lennart Olsen og jeg herinde fra staden af derned. Og vi samtidig også havde Kurt Jørgensen kom op for Holbæk med John Asnes Jensen. Og så kombineret med dem, der var dernede i forvejen, og det var jo både Mogens Hansen og Claus Juliusen og Frank Hårgaard, Joe.
Tom Johansen, Joe, som jo desværre ikke er her mere.
Desværre ikke er blandt os mere, nej. Ja. Men en fantastisk fyr og fantastisk
en tekniker, Joe.
Vanvittig stærk spiller. Ja. Et kæmpe blik for spillet. Hans pasninger, det var af høj kvalitet.
Højre bak.
Jamen, han er jo, han kunne også spille med at spille også midtbane nogle gange. Altså, han var jo fantastisk.
Ja, super tekniker.
Ja. Så det var jo et stærkt hold, Ole Kjær på kassen, og altså, vi havde faktisk et rigtig godt hold. Så det gik bare op i en højere enhed, den der erfarenhed, den der rutine, der var, og så kom de her unge knægte med den der power og dynamik, hvor jeg selv var en af dem og bare ville fremover. Så det var interessant at komme ned også, fordi at, du har ret, altså, det var jo lidt... sat, når man kom derned, næsten havde deres måde at gøre det på, og de ældre drenge, de styrede jo også game dernede, og så pludselig kommer sådan nogle unge knægte og kometerfarne ind og begynder at tro, at de skal styre det hele. Så vi havde nogle lørdagstræning, der blev der altså gået til stål en gang imellem. Okay. Der var lige nogle ting, der skulle sættes på plads, men det var jo også derigennem, at du får din respekt så som spiller, når de siger, at okay, det kan han godt stå imod, så kommer der en accept og en forståelse. Ikke?
Og det kommer jeg til at snakke med dig om senere, blandt andet din tid i Dortmund, hvor der var lige nøjagtigt det samme, det der med at sætte sig respekt med nogle etablerede stjerner, men du oplevede faktisk det samme mønster i Næstved, at man kommer der som ung purk og skal manifestere sig lidt, og der er nogle ældre, som måske lige skal sige, hey, det er os, der bestemmer her. Var det en Frank Haugaard for eksempel, og Mogens Hansen, der godt kunne være lidt fysiske på den måde?
Ja, altså ingen tvivl om, at Mogens Hansen var en af dem, som jo var med til at sætte sin niveauet og havde sine meninger til tingene, og var med til også at sige, hvordan tingene, hvor skabet skulle stå og sådan nogle ting. Jeg synes faktisk, Frank har altid været meget diplomatisk, Frank Haugaard, så det var ikke så meget ham, men havde også sin holdninger selvfølgelig til det, og det var jo sådan en inkarneret Næstved-drenge, det var jo sådan en klan, der var dernede, de kendte hinanden som deres eget lommemål, ikke? Altså, så det er jo også lidt specielt det der med, at der kommer nogen udefra, der lige pludselig skal integreres, ikke? Så det skal der også en vis accept til, og det er jo det der med, som du også ved, Jan, det er jo det hierarki af et fodboldhold, der ligesom skal sættes på kort tid, og hvis det der hierarki ikke er på plads, og at der ikke er en god dialog og kommunikation, men også en forståelse af hinanden, at man bruger hinandens styrker og dækker hinandens svagheder. Jamen, hvis du ikke gør det som et hold, så har du ikke holdet, så har du ikke fællesskabet, og så får du heller ikke resultaterne. Så det er jo det, der skal på en eller anden måde sættes sammen og hele sammen på kort tid, ikke? Og det lykkes dernede på denne her sæson.
Det giver god mening, Mark. Hvor kunne du bidrage? Hvilke spidskompetencer kom du ind med?
Jamen, jeg kom jo ind med det offensive, altså med at få scoret mål, og så kom med den her power, viljen til at ville vinde. Og den har jeg altid haft lige meget, hvor jeg har været, men jeg tror, at jeg nok fik rystet godt op i den der næstvedianske tankegang, hvor man tænker, ja, vi tager det stille og roligt, det skal nok gå det hele, og så må vi se, hvor det bærer hen og sådan ting. Der er sådan lidt mere rolig og hele støbt, der kommer jeg nok og sat lidt mere fore i ting og sagde, nej, nu skal der altså ske noget, da vi kører derud her, vi skal bare vinde det her og give den gas, ikke? Så nogle gange så kiggede de jo lidt skævt til mig og sagde, okay, nu må han lige slappe lidt af ham den unge. Ikke?
Altså, hvordan mærkede du det? Altså var det sådan folk, der tog fat i dig og sagde, hey, rolig nu gut, eller ja, og det var sådan nogle samtaler.
Ja, præcis. Der kommer lige et par af de gamle en gang, og lige trækker en til side og siger, nu skal du lige tænke dig lidt om, hvor det du gør det her, for ellers så ved du også, så er der også en pris på det, ikke også? Altså, ja, og det var de jo gode til, fordi altså, jeg var jo bare en vild bas og skulle bare frem over stemmerne, så nogle ting gik også rigtig, rigtig stærkt i den episode, eller i den epoke, vil jeg hellere sige, den tid. Det siger også selv det der med, at jeg bliver årets spiller i 88, og jeg får landsholds A-debut i 88, og jeg bliver også solgt efter den sæson i 88, og vi får sølv i 88. Det er voldsomt.
Ja, der sker mange ting for dig der, ikke?
Der sker altså rigtig mange ting. Altså, jeg får jo debut, tror jeg, på tre landshold inden for halvandet år, ikke? Altså, det er jo både på OL-holdet og U20, U21, og så A-holdet, så det var en voldsom tid, at der skete rigtig meget. Så man er jo også, det er jo også klart, at når der sker så mange ting, så er det jo også noget, der motiverer dig yderligere, når du bliver bekræftet i, at du er god nok, og du er dygtig, og der er også andre, der kan se det. Så ens power vokser jo bare, og selvtillid vokser jo også på det der. Og derfor var det jo netop også godt, at der var de her ældre drenge i Næstved, der havde prøvet lidt at være, som godt kunne komme og tage fat i mig på den gode måde. Det er jo det, der altid var godt i Næstved, at så kommer på drenge, og de er jo helt nede på jorden, trækker lige lidt ind til side og siger, prøv nu lige at tænk sådan og sådan, og være opmærksom på det og det. Og det har jeg jo, det var jo også med til, at jeg fik den respekt for dem, og blev glad for dem på den måde, at det er jo også en måde at...
Det var en anerkendelse af dig jo.
Ja, præcis, ja. Og det er jo også en måde at vise omsorg på, at man faktisk interesserer sig og gerne vil den spiller. Og det tror jeg også gjorde, at jeg altid har følt mig glad og tryg, næsten ved, at de blev udvist den omsorg og interesse for en, at det ikke bare var en spiller, som skulle levere et eller andet. Nej, de interesserede sig også for mennesket bagved, som jeg godt kan lide. Og derfor har Næstved altid lægget mig sådan på hjerte, kan man sige.
Vi skal lige have fat i trøjen, Mark. Den ligger her ved siden af dig. Kan du ikke lige prøve at tage den en gang og så beskrive? Vi skal nok lægge selvfølgelig alle trøjerne op, du har med i dag, Mark. Du har rigtig mange lækre trøjer med. Kan du beskrive lidt, hvad den her trøje betyder for dig, og sådan, hvordan den ser ud, den version, du har med?
Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg sagtens. Det er jo en klassisk langærmet grøn Næstved-trøje med Næstved-logo på, hvor der står Faxe midt på brystet. Klassisk nede for det sydsjællandske, og så nummer 9 på ryggen, og så er det selvfølgelig Hummel Ja.
Meget, meget identisk med den, der er i dag, måske sådan langt hen ad vejen.
Ja, det er rigtigt.
I hvert fald den grønne farve, den er meget, meget flot, synes jeg. Men også lidt simpel selvfølgelig det, hvor så faktisk fylder meget.
Ja,
ikke?
Jo.
Som du har nævnt, en kæmpe sæson for dig, hvor du virkelig får det gennembrud. Der kommer en masse ting i kølvandet på det.
Ja.
Og blandt andet så skifter du jo til Dortmund.
Det er rigtigt.
I forlængelse af det.
Det er rigtigt.
Hvad havde du af muligheder efter sådan en flot sæson? Hvad havde du af klubber, som du kunne overveje at tage til?
Jamen, det er faktisk en meget sjov historie, fordi at Dortmund melder sig relativt tidligt ind på banen. Og var op og se mig i flere kampe. Jeg havde bare fået at vide, at de var der og kiggede. Og det er lidt sjovt, fordi jeg vidste også, at der var nogle engelske klubber, men jeg fik aldrig navnene på de engelske klubber, der var interesseret på det tidspunkt. Det var først senere, at de så fortalte mig, hvem der havde været der. Men det var primært, at jeg hørte, at Dortmund var meget interesseret, så de var op og kigge på mig. Jeg var nede og blev inviteret ned og kigge på klubben og hilse på dem dernede. Og da sæsonen er så færdig, så sidder netop til de sidste kampe, der sidder faktisk også Uli Hoeneß, manageren for Bayern München, sidder der også og kigger og tager også henvendelse til mig og spørger, om jeg vil til Bayern München. Og der siger jeg pænt tak for det fine tilbud, men jeg siger også til ham, at jeg vælger Dortmund. Det var han sådan lidt chokeret over.
Det er jeg også lidt tår nu.
Ja, Mark. Ja, men det er rigtigt. Men der har jeg sådan, at...
Dortmund er også en kæmpe klub, jo.
Det er en kæmpe klub, og så skal man ikke... For mig var der flere ting, der spillede ind der. Det er nok lidt med den person, jeg er. Dortmund havde fulgt mig først, og de har været først på bedring og har vist interessen. De har inviteret mig derned. Vist større interesse og har været tidligere på banen. Så jeg følte bare, at jeg havde en bedre relation til dem. Og det synes jeg på en eller anden måde, de skulle have noget credit for. Men det vigtigste for mig var også at se lidt på de her klubber og den samtale, jeg havde med klubberne. Hvor at Dortmund var sådan en... De var lige i den fase, hvor de begyndte at gøre klar til for alvor at lette. De havde alle omgivelserne. Westfalen Stadion, som jo senere blev Signal Iduna Park, med over 55.000 og et hjemmepublikum, som var voldsomt, som vi ved, hele den der gule mur og sydtribunen, som er jo den største stortribune i Europa med 25.000 og nogle ting. Og det er sådan et, det er jo et arbejderkvarter. Det er jo den her ruerpotte arbejder, som elsker hårdt arbejde, elsker de her emotioner og følelser, og de elsker de der, når der kommer nogen ind, der arbejder for sagen og ved det, og brænder for det, er passioneret.
Der kunne du se dig selv, ja, i det setup, i stedet for
præcis,
Bayern.
Ja. Lige præcis. Ja. Jeg kunne identificere mig så meget mere med det dortmundske, og også den her måde, de så gerne ville integrere mig på, hvor de sagde, Mark, vi lover dig 100%, det fik jeg også med min aftale, du kommer minimum til at spille i allerede første sæson 20 kampe.
Okay, det fik du simpelthen med din aftale?
Det fik jeg med min aftale, fordi jeg, det var vigtigt for mig også, fordi jeg var blevet landsholdsspiller, så ville jeg ikke ned og så bare sidde og koge på bænken. Og det vidste jeg, det kunne jeg ikke, det fik jeg ikke i Bayern. Altså, jeg kunne ikke få lovning på at spille 20 kampe ud af 34 i Bayern München. Det vidste jeg, det kommer ikke til at ske. Der måtte jeg tage den tid, det tog som ung spiller. Ja. Men allerede Dortmund sagde, vi integrerer dig i kampen, du kommer til at spille. Det kan godt være, du kommer til at starte ud, men du kommer ind og får minimum 20 indsatser i den første sæson. Og jeg var slet ikke i tvivl om det, der jeg skulle, og det var fantastisk på den måde. Så jeg tog derned.
Ja, men jeg skal lige stoppe dig lidt, fordi vi har jo ikke Dortmund-trøjen med i dag. Den har du givet væk, jo.
Det er rigtigt.
En slemme dreng.
Ja, det var godgørende formål.
Ja, men det er også dejligt. Og Dortmund bliver mere en anekdote, forstået på den måde, at du er simpelthen nødt til at fortælle mig den anekdote i forbindelse med, at du er i forhandlinger med Dortmund.
Ja, det er
det må
rigtigt.
Du gerne fortælle.
Du har researchet altid. Du er virkelig godt forberedt altid.
Jo, tak. Kom der med. Det er fint.
Ja, præcis. Det fortjener du også. Ja, men det er rigtigt. Det var virkelig en... Ja, det var igen sådan en oplevelse, once in a lifetime.
Du er dernede sammen med din far.
Ja.
Og I er ret grønne. Du er en ung knægt.
Ja, jeg fylder først 20 dernede 4 måneder efter.
Og du sidder sammen med de store herrer og er ved at måske og forhandle din livskontrakt.
Ja, det er rigtigt.
Prøv at få os ind i det der lokale, det der mødelokale.
Ja, altså så sidder Dr. Gert Niebaum, som var præsidenten for hele klubben. Han sidder der og vil selv være med til det her møde. Og så sidder Klaus Gerster, som var den største sportschef i Tyskland på et tidspunkt, fordi han havde Andreas Møller, som han var agent for ham også. Det var der sådan en masse konflikter i klubben om senere, fordi at han var både sportschef og agent for en spiller, der var i klubben. Vi kom samtidig til klubben, Andreas Møller og jeg. Der er også mange historier der, men det er sådan, at det må vi tage på et andet tidspunkt. Men jeg sidder over for de to her, og jeg havde jo sådan set regnet med, at Børge Tud Jacobsen var jo, mellemhandleren herhjemme. Vi havde jo ikke rigtig agenter på det tidspunkt i Danmark, men der var Børge, og han havde jo fingeren på pulsen med alt, selvfølgelig i dansk fodbold, men han havde også utroligt netværk til det tyske. Så han havde blandt andet også en anden mellemhandler agent dernede, der hedder Joachim Leugel, som også var stor agent dernede i Tyskland gennem mange år. De samarbejdede og var jo så med til at skabe også yderligere connection til Dortmund i min henseende der. Så han er også med dernede. Og da vi kommer ned til det der spillerhotel, Hotel Lindhof, det var det tidligere spillerhotel, hvor man overnattede på op til kampen. Det lå kun et par kilometer fra stadion. Så bliver vi indhuset der, og så tænker jeg, så ryger Børge nok sammen med mig og forhandler sammen med mig. Men det skete ikke. Altså, han havde åbenbart sittesag til, at jeg selv skulle forhandle. Og så tænkte jeg, så er det nok Næstved, som repræsenterer mig som klub. Det var det heller ikke. De havde også travlt med at forhandle.
Det var det heller ikke.
Det var det heller ikke. Så det, der sker, det er, at min far og jeg, og han var sådan set kun taget med, bare for at jeg havde en at snakke med og support lidt. Han aner intet om på den måde om fodbold andet. Han altid har supportet mig og kørt til alverdens ting altid. Og var kort træner for mig også i min unge tid. Men det er en anden historie. Og så blev vi sat ind i det her rum med den største sportschef i Tyskland, og så præsidenten for Dortmund.
Nogle erfarne kale, ikke?
Ja, det må man sige ja til, ikke? Og så sidder man der, og så siger de jo bare til præsidenten, nå, men hvad forventer du, hvad skal du have i løn? Og ja, helt ærligt, jeg anede intet om det der. Jeg troede, det var nogen, der skulle fortælle mig, hvad ligger lønnen på hernede for unge spillere i Tyskland på nuværende tidspunkt, og hvad får man i bonus og sådan noget. Jeg havde intet med mig. Og det er selvfølgelig også uprofessionelt, men det er jo også nogle lærerbænge, så jeg har godt nok lært at lave mine aftaler derfra.
Kig over på far.
Ja, præcis. Og så kigger jeg på, jeg kigger lidt over på den gamle, ikke? Og han kigger på mig. Så siger jeg, at jeg skal have 1 million, siger jeg så. Der var ingen reaktion overhovedet. Og så sagde jeg 1 million D-mark, så knyttede jeg det der D-mark på. Nå, så kiggede de sådan lidt på hinanden. Det er okay, så kan de så godt gå planken ud, så siger jeg, netto. så kiggede de altså lidt, så var de lidt røst, så kiggede de lidt vildt på hinanden, sådan i øjnene.
Og din far var faldet om?
Min far, han vidste slet ikke, hvor han skulle være hen, min far. Det var helt sindssygt.
Ej, var det vildt.
Det var helt sindssygt. Og det var jo tiden med D-mark, det der. Så det var altså 1 million D-mark netto, de skulle forholde sig til.
Og det var simpelthen, at du stod der og fandt på tingene sådan løbende, du kunne mærke på deres reaktion, okay, jeg kan godt give den lidt mere gas.
Lige præcis. Jeg måtte simpelthen improvisere i situationen og se, hvor er vi henne, ikke? Altså, og så er det så også noget, det synes jeg også er en vigtig pointe igen. Altså, det er jo også noget med, selvom det her, det var nogle gastronomiske vanvittige beløb for mig jo, at sidde med og mingalere med, når man ikke har noget know-how på det. Men selvfølgelig har man hørt lidt for landsholdslejre derhjemme og sådan nogle ting, så nogenlunde alligevel havde jeg jo et eller andet med i bagagen. Men det var helt klart også noget med at mærke, hvad føler du også selv for? Altså, hvad er du værd lidt i det? Og sådan har jeg også altid lavet kontrakter senere. Jeg har ikke været så interesseret i, hvad andre har fået. For mig er det vigtigt, at jeg har fået det, jeg mener, jeg er værd i den givende situation. Og selvfølgelig skal jeg kigge i konteksten af den enkelte klub, det er jeg godt klar over. Men her var det meget improvisation. Lad os bare være ærlige og sige det, ikke? Og det bedste, det er, så de sidder helt ud. Der er de faktisk lidt rystet. Så siger de så, jamen, hvad så mit bonus og så om præmien? Ja, der kom der dazu.
Så sagde jeg bare, ja, det kommer. Der er jeg kommet til nu.
Præcis. Det kommer jo til os. Så var der helt, så var der virkelig stille. Så siger præsidenten, vi tager en pause. Vi tager en pause. Der er jo også lodtrækning til pokalturneringen. Så vi tager lige et break. Og så sonderer, tænker vi lige alle sammen lidt over det her, og så må vi lige følge op på det bagefter. Men nu tager vi lige et break, og så kan vi jo også lige se på lodtrækningen også og sådan noget. Fint nok, sagde jeg så. Og så gik jeg ud af rummet, fordi jeg skulle på toilettet. Så går jeg ud af rummet, og det er jo så det næste, der sker her. Så kommer jeg ud af det der rum for at gå på toilettet, så ser jeg, at der er en masse blå blink nede foran hotellet. Så tænker jeg, hold op, hvad sker der her? Og går der ned og kommer ned i lobbyen, ned ved receptionen og sådan noget. Og i samme moment kommer der sådan nogle ambulancefolk ud med sådan en borge. Og på den borge, der ligger Børge Jacobsen. Så tænker jeg, og jeg siger, Børge? Og der er først ikke nogen reaktion, men så har han alligevel åbenbart hørt min stemme, og så kommer der sådan en svag sagende, så han kigger sådan op. Mark, siger han så. Mark? Ja, det er mig, siger han så. Hvad er der sket? Det er noget med hjertet, siger han så. Så siger jeg, hold nu op, mand. Det mener du ikke sådan noget? Jo, men jeg tror ikke, det er slemt, siger han så. Men jeg bliver nødt til at komme på hospitalet og blive tjekket. Jeg kan lige nævne det, ikke? Og så siger han så, på vej ud af døren, sådan går de der svingdøre op, så på vej ud af den dør, der siger han, husk, Mark, husk mine 10%.
Han har sådan også en sjov stemme. Lidt,
ja, men han har en konge, ja. Man kan jo slet ikke gengive det, der stemme. Han har sådan en lidt sjov stemme, men den er jo virkelig genkendelig. Så jeg kunne ikke, altså, jeg både grine og græde af den situation, at der stod jeg og anede ikke noget om noget, så skal jeg også lige tage ansvar for hans 10% også.
Det står bare i et eller andet ABC-håndbog for agenter. Altid få din 10%, lige meget hvilken tilstand du er i.
Præcis. De skal altså bare hjem, de der 10%. Så han blev bare båret ud. Men din 10%, dem husker han stadigvæk. Nå, men heldigvis, Børge, der skete ikke mere alvorligt med Børge, og han blev tjekket. Han kom også tilbage næste dag på hotel og sådan ting. Så gudske tak og lov for det. Og jeg forventer også, at han blev belønnet for sit... sin aktive indsats.
Han skal faktisk have mere end 10%, synes jeg, for at man sætter sig lige på spil, ikke?
Lige præcis, lige præcis. Nå, men så gik jeg jo så tilbage til lokalet igen med den i bagagen. Og så kommer jeg op, og vi sætter os til bordet igen, og så siger præsidenten, ja, altså de havde tænkt lidt over det her, nu er der jo den her lodtrækning der. Ja. Og det er jo den klassiske, man ser den der glasbogle, og så kører der sådan nogle kugler rundt i den der glasbogle. Og så siger præsidenten, vi skal jo også ligesom til at komme videre. Hvis vi trækker Bayern München, så er handlen på plads.
Til de penge, til de penge der.
Til de penge. Og jeg siger, jeg var helt i chok. Min far, han vidste ikke, jeg har aldrig set min far sådan. Han er rimelig cool på mange år, men det der var helt i chok. Ja, hvis det jo kunne, så har han selv kastet sig ind i det der fjernsyn der. Men vi sidder, det er så surrealistisk. Vi sidder der, altså, prøv at høre, vi ved jo godt i dag, Jan, at de havde vendt og drejet de her ting, ikke? Og det skulle på plads. De vidste jo også godt, at Bayern også var interesseret og sådan ting. Så jeg kunne godt, på den måde kunne jeg nok godt presse citronen lidt mere, end jeg normalt kunne. Men det var helt surrealistisk. Jeg sad bare den kugle, det er da løgn det her. Hele aftalen afhænger af, om vi trækker Bayern München.
Kan du huske, hvem der var inde at trække? De har jo normalt en anden form for tidligere spiller, eller
kendis. Det kan jeg slet ikke huske. Jeg kiggede kun på den der kugle, den der bogle der. Og så trækker han, så trækker de Bayern München.
Ej.
Vi trækker bare i München.
Det er næsten for godt til at være sandt, ikke?
Det er så sindssygt. Ja. Så var den her på plads. Så færdig, bum.
Og for videre sen. Vi ses næste år.
Vi har set uns. Ja, men det var en anekdote, der ville noget.
Men det er jo meget fedt, din far var med, ikke nu? Altså, bagefter, der er jo ingen, der tror på den historie, hvis man ikke var der jo.
Præcis. Ja. Men så var det også bare kanon. Altså, det første, min far gjorde, han var helt i chok over hele det her forløb. Han gik direkte ned, og ringede til min mor og sagde, jeg har solgt vores søn.
Okay.
Så han var helt i chok. Så ja, det var noget af en historie.
Det er en klasseforhandling.
Ja, det er en klasseforhandling.
Husk med 10%.
Ja, præcis.
Nå, det var Næstved-trøjen, som egentlig førte os til vores Dortmund-forhandlinger selvfølgelig, fordi du blev solgt for Næstved, ikke?
Jo.
Nu bliver vi lidt i den danske klub, men det er klart, der går nogle år imellem. Det er faktisk, hvor du lige har været i FCK, lejet ud fra Vejle og lander i Brøndby. Og ja. Brøndby, kan man sige, er jo blevet også en klub, du har været i mange år som træner senere hen.
Ja.
Lad os lige tage fat i trøjen.
Ja, jeg kan jo faktisk sige, at du glemte jo faktisk at nævne Frem Boldklub.
Ja,
fordi jeg bliver lejet ud jo. Ja. Dengang, der var bossmanddommen jo ikke faldet endnu. Så, og man kunne ikke blive lejet ud i to, altså inden for samme sæson til to klubber jo. Så jeg blev nødt til, altså jeg var glad for Frem og interesseret i det, at de var i kvalrækken, så skulle jeg spille 10 kampe for dem.
Som amatør?
Ja, og så indtil sæsonen var færdig, og så kunne jeg så træde ind i en ny klub i en ny sæson. Ja, ikke? Ja. Så jeg var faktisk Frem i 10, tror jeg det var 10 kampe eller sådan noget den stil. Og det var lidt en trend. Grunden til, at nævnerne, Jan, det er jo kun fordi, at det hold, der var der i Frem, blev fuldstændig splittet op, hvor den ene halvdel går til FCK, og den anden halvdel går til Brøndby. Så jeg tager jo til Brøndby sammen med blandt andet Danne Eggen og Søren Kolding og Thomas Thøgersen. Vi tager til Brøndby derfra.
Arf, det er også tre stærke spillere.
Ja, ja. Det er det.
Den trøje, hvad betyder den for dig? Kodan på brystet og Brøndby-logoet og Hummel. Det er jo den klassiske Brøndby-trøje, du har
ja, det er det.
Med dig i dag.
Ja, det er den. Jamen altså, den betyder rigtig, rigtig meget. Jeg tænker... Altså for mig er Brøndby jo varemærket. Altså jeg er glad for den tid, jeg havde i Brøndby. Altså det er jo ligesom om, har man været der som spiller, så ved man i hvert fald, at man er blandt nogle af de bedste i landet, og så kommer man ikke til umiddelbart til Brøndby. Så jeg er jo stolt over at have spillet i Brøndby og være med til at vinde noget med Brøndby. Og jeg er selvfølgelig endnu mere stolt, den dag også har været lov til at være med til at påvirke den på trænerfronten og bidrage i en periode også der. Men den har betydet rigtig meget den tid. Også fordi, da jeg kommer tilbage der forhandler jeg jo med Per Bjerregaard og er rigtig glad for den kontakt, han tager til mig og tror på mig. Fordi jeg havde en lidt svær tid lige der med de her skifte fra FCK, hvor at tingene ikke fungerede. Jeg behøver ikke diskutere eller komme ind på her, men det fungerede bare ikke. Og jeg var stadig landsholdsspiller, så det var også vigtigt for mig, at jeg fandt fodfæste igen i en klub med substans, og hvor jeg kunne få noget ro og stabilitet ind over, og så præstere igen. Så derfor kom, at det var Brøndby, der kom, var pringåret, kan man sige, og jeg er rigtig glad ved, at Per tog fat i mig der. Men det var også fantastisk for mig at markere min karriere igen, og for alvor komme på fod og stabilitet, efter en lidt svingende og usikker tid.
Mm. Jeg vil godt dykke ned sådan helt konkret i en kamp, hvor vi skal til at tale lidt om din personlighed. Du har været lidt inde på det, at du er outgoing, du har en masse brændstof på tanken, og det har så kommet ud i nogle forskellige ting. Du har jo nogle vilde jubelscener, og en af dem skal vi jo tale om her. Det er jo en kamp, hvor du møder FCK. Du har lige været i FCK, og du er bedre til at fortælle det selv jo. Så det er jo noget med nogle fingre og så videre, ikke?
Jo, det er vist rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt. Ja, men det er jo fuldstændig korrekt. Altså, det var jo det lidt forbudte skifte her, og så i retning fra FCK og så til Brøndby.
Ja.
Og det er der jo nogle spillere efterhånden, der har gjort med alligevel et fortal, kan man sige. Så det har jo aldrig været populært, hverken i den ene lejr eller den anden lejr. Og det betød så, at da vi havde det første derby der, så blev jeg sådan set svinet til for første sekund af kampen af de her FCK-fans. Altså, hver eneste boldberøring blev bare piftet af mig, og skældsord i værste skuffe på allerede. Og det prøver jeg, det er vi jo også vant til som spiller. Vi kender jo godt game. Men selvfølgelig, og det var faktisk med til at sætte mig ind og op, og blev så tæt af det, altså adrenalinet kørte bare voldsomt i kroppen på mig. Hvis der var en kamp, jeg rigtig gerne ville score i, så var det den her kamp. Og vi kommer faktisk, for det skal være løgn, også bagud på hjemmebane 1-0. Men heldigvis, så får jeg jo så scoret og udlignet til 1-1. Og i det der moment der...
Hvad sker der op i ens hjerne, Mark? Prøv lige at få lytterne, der ikke har prøvet det, at lave så et mål, når man har den historik, og du har det brændstof i dig. Hvad er det, der trigger op i hjernen, når der sker en situation som den?
Ja, men altså, for det første er du vanvittigt tændt som spiller, altså til sådan nogle kampe, der betyder så meget for klubberne, men også spillerne indbyrdes. Du er voldsomt tændt, adrenalinet kører. Du har mange gange spillet kampene flere gange, inden du skal ind på banen. Selvom du er en rutineret spiller, så er du stadigvæk fanget af de her kampe. Det er dem, der er ild i det der, hvor tilskuerne er der 100%, og det betyder virkelig noget for kulturen og selvforståelsen, alle de her ting. Og det betyder selvfølgelig også, at når man så er på de der kampe, du er så meget inde i dig selv, du er så koncentreret, men igen det der adrenalin også kører, og så den her provokation, du også lever med, det pres, der er. Fordi jeg ved også, altså, som angriber, så skal man jo score regelmæssigt, når man er i en klub som Brøndby, så der er jo også et voldsomt pres på en med at skal levere varen, og det er jo netop i sådan nogle kampe, det er vigtigt, at du kan vise klassen og vise dit niveau og få scoret sådan nogle kampe, hvor man snakker om, at det er vigtige mål i sådan nogle opgør. Da de tingene så løser, så er det jo sådan en euforisk tilstand, du ryger i. Altså, der banker jo adrenalin ud i kroppen.
Du ryger jo en anden verden. Jo.
Du ryger en helt anden verden. Du mister jo mere eller mindre fuldstændig
fokus. Du mister lidt af lige fokus, ikke?
Det gør du jo. Det gør du jo i de her sekunder, fordi alt det jo bare går op i en høj ned. Det er jo sådan et lysglimt, der sker på hele. Alt eksploderer omkring dig, ikke? Altså stadion og dig selv, dine egne følelser, hele den enestændighed, hele det der pres. Ja, så jeg ryger jo, som du kan høre, sikringen, den var sprunget for lang tid siden.
Du tager småkerne.
Ja, det gør jeg. Ja. Så jeg ryger bare ud direkte bag målet, fordi jeg scorer faktisk ned imod der, hvor FCK-tilhængere de står, så jeg ryger bare direkte ud bag målet, og så får de dobbelt fingre nede bag målet.
Det er ikke bare én. De får altså...
De får dobbelt. Og der går, prøv at jeg står i nok i 5-10 sekunder til spillerne kan nå til, og de river bare mine arme ned ved det samme, ikke også? Og bærer mig bare videre ud af målfældet op mod midten igen, ikke? Så jeg havde nogle gode der fik dæmpet det relativt hurtigt, men det kunne ikke undgås, at signalet var der, det var jo blevet set. Ja. Det var klart, jeg vidste godt, det var ikke så godt.
Nej. Er det en jubelscene, som på en eller anden måde har været den mest provokerende? Normalt har du jo nogle vilde jubelscener. Jeg husker dig op i hegnet, og jeg husker nogle andre ting, hvor du igen har den der eksplosion, men det bliver mere en glæde. Er det den jubelscene, hvor du føler, at der var noget, den der frustration og aggression, også en demonstration måske, der skulle ud?
Jamen, det tror jeg, du har mig spot on, fordi du har fuldstændig ret, at de andre, sådan, jeg tænker tilbage på, store og vigtige julesimmer har været spontan glæde for løsning.
Hvilken, som vi kommer til i parken, hvor du løber ud til fansene og egentlig bliver rent fysisk også omklamret af dem, ikke?
Præcis, ja. Mod Letland, som også, hvor der var et ekstra pres på mig, det er store forløsning i score afgørende mål i Græshoppers i mesterskabskampen.
Altså, der bliver du en del af glæden. Yeah. Man kan man sige, her der er det dig mod nogle modstandere. Yeah. Det bliver en anden reaktion, en anden, yeah, kan man sige, symbolik i det, ikke?
Helt enig. Ja. Fuldstændig enig. Det er faktisk rigtig godt skildret, Jan. Så det her er, der var der jo nogle... Ja, modsatrettede følelser, du har fuldstændig ret. Ikke kun glæde, men også en form for haven, revenge, kan man sige. Men også kom ud med al den her, ja, vrede mod det der, man har været imod, ikke? Mm. Så det har du ret i, det er nok den der. Så jeg vidste jo også godt, at det var lidt specielt, at kampen
det skal jeg lige holde fast i, Mark. Ja. Løber du ind på banen og godt ved, at du har skidt lidt i nælderne? Er det sådan, du løber derinde og siger, der bliver sgu nok et efterspil på den her?
Ja, jeg vidste godt, der kom et efterspil på den. Spørgsmålet, hvad det var. Men jeg vidste godt, Den bliver taget op.
Okay. Lad os tage den person, der kommer ind og lige lægger arm omkring dig. Først, så kan vi tage presse og fans bagefter.
Ja.
Hvad sker der efter kampen?
Jamen altså, kampen bliver fløjtet af, og normalt er vi jo altid nede og hilst på vores på fansene på sydsiden. Vi går altid stadion rundt. Men allerede, da det bliver fløjtet af, kan jeg bare se, at Per Bjerregaard, som du sidder ude med, han rejser sig bare og går direkte mod mig.
Men det er godt, der er noget galt, når Bjerregaard sprinter ind til en.
Ja, så er man godt klar over, at der er noget, der er rimelig vigtigt. Og jeg vidste også, der var noget, der var ikke så godt, der var helt galt. Ikke? Ja. Og jeg vidste også godt, hvad det var. Så jeg var jo lidt spændt på det der, at jeg måtte jo bare tage det med mandsmod, og så må jeg tage den straf, der kom, og den skideball, der kom, ikke? Så jeg var forberedt på det værste, og han kommer ind til mig, kigger mig i øjnene, og jeg kigger også ham i øjnene. Så tager han mig sådan lige rundt om skulderen, og så trækker han mig ligesom bort for alle de andre. Så siger han, det er det, jeg siger han så. Det gør vi ikke her, siger han så. Det gør vi simpelthen ikke her. Altså, det er format, vi viser her, så det gør vi på ingen måde. Nej, så altså, det kan jeg godt se. Så jeg er også ked af det. Så det var, altså, det havde jeg jo ikke gjort for nogen, så altså, det brændte simpelthen igennem på grund af omstændighederne. Ja, så altså, det er jeg klar over. Men som sagt, den her ene gang, det kan vi nok se igennem fingrene, også når det lige er dem.
Der var alligevel lidt forståelse, hva'? For doktoren.
Der var lidt forståelse for doktoren. Det var man meget taknemmelig mod. Altså, doktoren var jo manden i dansk fodbold på det tidspunkt der, så der var... Det var en mand, man havde respekt for, som man også lyttede til, specielt når det var hårdt mod hårdt og alvorligt. Så jeg var meget taknemmelig for den måde, han greb det an på.
Men jeg vil godt holde fast i kan man sige, det med din personlighed, og noget af det, som også vi talte om, inden vi mødtes her i dag, som jeg virkelig har tænkt over, at du ofte også lagde lidt pres på dig selv ved at komme med nogle lidt bombastiske udtalelser. Du har jo også kendt for omtalt dig selv i tredje person. Det kender ikke så mange andre spillere, der har gjort. Og sådan hele den der... i hvert fald i pressen og i medierne, den måde at bygge sig selv op på. Kan du ikke prøve at få lytterne med i den verden, hvordan du egentlig havde forestillet dig, at det ville hjælpe dig?
Jeg vidste altid, at når jeg var bedst, så var det, når jeg skulle, altså, jeg skulle præstere. Og den bedste måde, jeg kunne sætte mig selv op til det her på, for at præstere optimalt, det var at sætte mig selv lidt ekstra under pres. Så der er ingen tvivl om, at jeg også i min tid, i min karriere, har været med til at sætte lidt ild til nogle ting, som vi også allerede været inde på her, for netop at have et... Jeg vidste godt, det ville give et ekstra fokus på mig som person, og jeg ville blive evalueret det hårdere. Men det var faktisk det, jeg havde behov for, også for at netop at levere og kunne præstere, og også få scoret mine mål, og igen nyde af den her glæde ved så også, at forløsningen sker. Altså, det er den ultimative forløsning, når det så også går op i en høj ned, og man så klarer det pres og viser omverdenen, at det kan jeg godt stå mål med. Men det var også primært for netop at bringe mig selv derop, hvor jeg skulle være for at kunne præstere 100% af de her vigtige kampe, som lå for mig. I forhold til det, du siger, så er det så også en... lige i forhold til den der med tredje person, altså, der er ingen tvivl, men jeg er nok en spiller, som også netop har levet på min selvtillid. Det er vigtigt at være stærk i selvtilliden og troen på sig selv, når man skal score mange mål, og man bliver kun vægtet på de her mål.
Der er ingen tvivl om, Mark, han synes.
Ja,
du kan lave den nu jo.
Ja, præcis. Men det, lige præcis, ja. Men det der også, det er også, man ved så også, det ved du også, Jan, at når en reporter også stiller spørgsmål i tredje person, så svarer man som regel også i tredje person. Så der ligger jo også noget i det selvfølgelig, at pressen selvfølgelig var jo også med til at skabe... skabe mig som spiller.
Ja, et image, ikke?
Et altså, image, ja, ja. Og det er jo sådan et stereotyp, som du også kan få lidt svært ved at komme ud af som spiller, selvom når du gerne vil ændre det, eller hvis du tænkte på det endte, så kan det godt være rigtig svært, fordi pressen ynder jo at holde fast i det her, fordi I kan se, at det sælger nogle aviser, og det giver noget omtale, som man skal også være klar over, at nogle gange er det selvfølgelig også medierne, der gerne, rigtig gerne vil fastholde noget og et stereotyp.
Mm. Enig. Vi kommer lidt ind på det nu, fordi Mark, vi skal have fat i lytterspørgsmål her efter Brøndby-trøjerne og Næstved-trøjen. Det er Michael Kær Hasselgaard, som skriver, hvem er den bedste spiller, du har spillet imod, og hvem er den bedste spiller, du har spillet med?
Ja. Jamen, jeg tror, at der er ingen tvivl om, at den bedste spiller, som jeg har spillet mod, er jo Maradona, der vil spille om de uofficielle verdensmesterskaber og observere ham og altså se ham live. Det er jo vildt.
Hvad var det, du tager med nu, når du lukker øjnene og så tænker på den kamp? Hvad er det, han laver af finesser?
Jamen, jeg har bare ikke set en spiller, Jan, som har lavet de der detaljer i en kamp på den måde. Altså, selv ikke i dag, og jeg ved godt, at vi snakker store spillere i dag. Men et eksempel er, at jeg kan huske en scene fra kampen, hvor han dribler med bolden, og der kommer en takling fra en af forsvarsspillerne. Jeg kan ikke huske, hvem det var, om det var Ken Nielsen, hvem det var, men kaster sig bare ned i en klassisk glidende takling mod, og man kan bare se, at de når den der bold samtidig. Så det vil give en konfrontation, en herretakling, ikke? Som vi siger. Og han ryger bare ind i den. Og det, der sker med ham, det er, at han laver næsten sådan en halv salto ind over forsvarsspilleren, den danske forsvarsspiller, ryger om på den anden side, har stadig bolden mellem sine fødder, ikke? Og så dribler han bare videre. Altså, det er bare sådan nogle ting, man ikke har set.
Nærmest danser på
ja,
banen, ikke?
Præcis. Ikke? Han går ind til opvarmningen. Vi troede først, at vi var helt høje, fordi vi skulle se ham og opleve det. Og så kommer han ikke ind med holdet. Så siger han, nej. Han spiller slet ikke kamp, men han er ikke, eller om han er blevet skadet, eller forhindret, eller whatever. Ja, ja. Og holdet ligger og træner med ned i den ene ende af banen. Så kommer Diego ind. Maradona, så kommer kongen ind, som vi kender ham med sokkerne nede om hælene. Bundende sko, snopperne hænger og
dasker. Ja, det har jeg aldrig forstået, jeg kunne finde ud af, men det...
Ja. Sindssygt. Ja. Og så har han en bold under armen, indtil han kom ind til sidelinjen. Så kaster han den op i luften, og så rørte den bold ikke jorden de næste 10 minutter.
Og du sad bare og kiggede på ham?
Jeg sad bare og kiggede på det. Det var så imponerende. Altså, den bold, den var bare et med ham.
Ja.
Han var simpelthen et med bolden, og bolden var et med ham. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og så stod han der og kørte den over kroppen og jonglerede med den og legede med den, næsten dansede, som du siger. Og så, bum, så tog han nogle arme, så gik han ind, så var han varm, så var han klar. Prøv at han... Det er bare legende, og det, når, så jeg må også sige den anden ting, som der gør for mig, at han er den største. Det er også de her ting, at han blev jo jagtet på banen.
Mm.
Og dengang, nu siger jeg dengang, fordi det er alligevel nogle årtier siden, at jeg spillede i hvert fald, og der gav man altså lov til at takle igennem. Når jeg siger takle igennem, så var der altså taklinger i knæhøjde nogle gange med strakte ben og knopperne forrest og sådan nogle ting, som måske kunne give gule kort i ny og næ, ikke? Det var en anden hårdhed og voldsomhed, der blev spillet med de kampe. Og den måde, jeg så, at der blev gået til ham på, det var der ikke ret mange spillere, der havde overlevet.
Nej, det var voldsomt.
Det var voldsomt.
Ja. Altså, jeg brækkede jo så også anklen på det, ham går i kvarter ned i Atletico Bilbao og tog ham jo, ikke?
Præcis, ja. Ikke også? Og når vi ved også, at der har været kampe, og det ved vi jo, at hvor der bliver skiftet spillere ind, der kun kommer på banen for at slagte ham, altså bliver jeg bare nødt til at sige, det han har oplevet, eller det han har skabt med sine fødder af titler og resultater og succeser, på de vilkår, ja, ja. Det er for mig helt unikt.
Det er en god pointe.
Og den det bedste spiller, jeg har spillet med. Ja.
Jeg har et bud.
Ja. Så kom
jeg synes, Brian Laudrup.
Ja.
Spiller sat med godt i den periode, hvor du er omkring landsholdet. Du er selvfølgelig med i en lang periode, men jeg synes, Brian Laudrup laver nogle magiske ting i nogle af de kampe, vi skal tale om i dag også.
Ja, men prøv at være slet ingen tvivl om det.
Kan du ikke give mig den?
Jo, det kan jeg sagtens, og jeg kan sige, jeg kan endda lægge det på, jeg kan sige, at Brian har jo lagt op til to af mine tre landskampsmål, dem har han jo lagt op til, og det viser jo også noget af den der forståelse, indforståelse, jeg havde med Brian, og han havde for mig med min løb, så jeg har kæmpe respekt, og jeg nævnte jo også tidligere, at selv som ungdomsspiller, der konkurrerer vi jo mod hinanden om at score flest mål, og mod hinanden med Brøndbys U19-hold. Så der har vi jo en historik, så jeg har kæmpe respekt om Brian og det, han har skabt og gået igennem. Men jeg vil så også sige, at hans bror, må jeg også sige, at Michael har også imponeret mig. Jeg kan huske nogle træninger i landsholdssammenhæng, hvor at jeg løber, og så stopper jeg op, fordi jeg tænker, ej, det får jeg så ikke her. Og så går det op, ikke? Så kommer han lige hen til mig, så siger han, du skal bare løbe, siger han så. Så siger jeg, løbe? Ja, du skal bare fortsætte løbe, bolden skal nok komme til dig.
Ja.
Okay, det er så i orden. Og det gjorde han så, altså situationer, hvor jeg tænker, ah nej, den kommer ikke, så kom den bare. Ja. Altså, og hvor han ser nogle rum, nogle bevægelser, som ingen andre gjorde, og bolden lå bare på et sølvfad. Så jeg skulle bare tage min løb og bevæge mig, som jeg gjorde, så skulle han nok finde mig. Ja. Altså, og den der forståelsespillet indforstået, det er et meget, meget højt niveau.
Ja, det er jeg enig med dig i. Så både Brian og Michael Laudrup er i hvert fald med i top 3.
Det er de helt
bestemt. Er der en i Dortmund, som kunne være en Møller for eksempel, er jo også en gudespiller, ikke?
Præcis. Altså, Andreas Møller var en konge, spiller i Tyskland, største talent, der kom fra tysk fodbold på et tidspunkt, og det er sjovt nok at komme til klubben samtidig, til Dortmund samtidig. Vi var nede hen vores BMW'er sammen nede i Stuttgart, og jeg tør ikke tænke om turen hjem, når vi landede på alléen derhjemme på Strobel Allé i Dortmund. Der var nogle af dem, der rystede gevaldigt på hovedet, da vi landede derinde.
Hvorfor?
Vi kørte lidt stærkt om, hvem der skulle først hjem.
Der var lidt Formel 1.
Der var lidt Formel 1 over der. Rigtig ungdommelighed, må man sige. Så der var vi allerede lidt berygtede, kan man sige. Men det var, han var en dygtig spiller.
Ja, det var
meget dygtig spiller. Også fordi han var, jeg havde kæmpe respekt, også fordi han havde et voldsomt pres på sig i en meget, meget ung alder. Forstået på den måde, at han havde, bare lige ind i Dortmund, der havde han, altså sportschefen var Klaus Gerster. Det var hans personlige agent. Og så ved vi jo alle sammen godt, altså hvad kan du sige til sådan en spiller i omklædningsrummet, kommer det videre til sportschef? Altså der var nogle ting, som ikke var godt, men han spillede med det. Han formåede at holde tingene adskilt, og han spillede stadig. Altså han skulle jo også levere, for ellers vidste han også bare, så var han ude. Mm-hmm. Fordi der var større pres og større forventninger til ham på grund af det, ikke? Så og det pres, der var fra tysk fodbold på hans skulder, var det tidspunkt så ungt, og han leverede og spillede op til det. Det har jeg kæmpe, kæmpe respekt for.
Ja, flot karriere i mange store klubber, og noget også udlandet selvfølgelig.
Helt vildt.
Ja.
Jeg var nede og hilse på ham her for
ja.
3 år, som vi blev pokalvinder med Dortmund i 89, som jeg også var med ind over, og vi var inviteret derned. Altså det er de jo gode til, tyskerne, at holde hævd på deres gamle spillere og fejre dem og ære dem stadigvæk. Så i 19 var vi nede jo, der var nok 30 år siden, vi var blevet pokalvinder. Så var vi hele holdet inde på stadion til kamp og blevet hyldet foran sydtribunen og fik præmier, eller vi fik gaver af ledelsen, der kom ind over. Det var en stor dag. Jeg grinede lidt, jeg havde Tanja med, min bedre halvdel, og hun var lidt nervøs for at hele tiden gå ind over banen. Kan man betræde græs og sådan nogle ting? Så det sjovt var, at jeg sagde, nu skal du bare filme os gamle drenge. Da vi så kom ind på banen, og Dortmund-spilleren kom ind, så var det kamera pludselig væk, så blev der filmet på dem. Så jeg sagde, hallo, du skal filme os herovre. Hun havde travlt med at filme hele sydtribunen og alle spillerne.
Ja, det er også imponerende stadion.
Det er et sindssygt fodboldstadion.
Ja. Nå, vi skal have gang i noget andet også.
Ja.
Næste spørgsmål. Det er Martin Stanley Clark. Han skriver, vi vil selvfølgelig gerne have det allervigtigste spørgsmål igennem. Hvad helvede tænkte du på den gang, der var autografskrivning i Sverige, da du blev udsat for ren fup? Og for folk, der ikke kender det, prøv lige at beskrive setup'et derop, Mark. Det er i Stockholm jo, det foregår.
Ja, men det er et kongesetup. Altså, jeg skal starte et andet sted, fordi jeg var skadet på det tidspunkt, da jeg var i Næstved.
Du var sammen med Joe derop, apropos Tom Johansen tog med derop.
Ja, præcis.
Fra Næstved.
Præcis. Det, der sker, det er, at jeg har været lige inden, jeg blev nødt til lige at, der er en lille forhistorie, fordi jeg havde været ligget i træningslejr i Tyskland i et måned med genoptræning af mit knæ, fordi jeg havde fået en korsbåndsskade. Så jeg har ikke været i Danmark i lang tid, og jeg anede ikke noget om, hvad der foregik i Danmark, hverken af programmer eller noget som helst. Og da jeg så kommer hjem fra det der træningsophold, hvor jeg havde været nede og genoptræne stenhårdt i Tyskland, i Augsburg, så var jeg helt smadret, men så kommer jeg hjem, og jeg når lige at lande, så ringer Joe til mig, Tom Johansen, og siger, prøv at høre, vi skal sgu sammen til Sverige, siger han. Sverige, siger så. Ja, vi har fået en ny hovedsponsor her. Og de lancerer et større arrangement deroppe, og der vil de rigtig gerne have, at vi også var repræsenteret som klub, at vi viser som klub nogle ting, at vi to skal bare derop, og hvis det er, så skriver du lidt autografer og sådan nogle ting, og vi snakker lidt med dem, og så er alt godt, og så tager vi hjem igen. Nå, så altså, jeg er lige kommet hjem efter et måned, så siger han, prøv at det er en dag, vi kan godt flyve hjem allerede samme dag. Alright, siger jeg, så gør vi det. Og jeg havde jo ingen anelse om, hvad der kørte i tv af skjult kamera og alt muligt og udtalte sig vel. Så det hele setup'et var jo lavet. Alle vidste noget på nær, jeg vidste. Jeg vidste ikke en skid. Så jeg blev jo bare hentet ind deroppe til Sverige, og så blev vi kørt op til Globen, hvor vi så skulle sidde der og hilse på og skrive lidt autograf og sådan ting. Og så udviklede det sig jo fuldstændig vanvittigt. Altså, der var nogle folk, der begyndte, altså de skulle agere livvagter og sådan nogle ting for os. Okay, lad os lige slå koldt vand i blodet. Altså fair nok, at man...
Da ballon springer, der tror han jo, der er skud, så ja, kaster han sig ind i
det. Ja, men det var helt voldsomt at sende nogle små børn væk. Jeg må sige, ej, nu stopper lige, nu skal de der børn have lov til at komme frem. Og så, altså det var helt sindssygt.
Og du taler tysk midt i det hele også.
Ja, men det er jo derfor.
Fordi, hey, rolig. Ja, men, du er Stockholm, mand.
Præcis, men det er jo netop, fordi jeg også kom lige fra Tyskland, og jeg bliver helt chokeret over den opførsel, han har. Så jeg blander jo både engelsk og tysk og dansk og svensk i det hele. Altså prøv at det var legendarisk, det der, ikke? Og Joe, jeg kiggede på Joe, og han sad iskoldt. Og så
det er helt vildt, at han kan holde den, ikke?
Ja, det er jo voldsomt, at han kan holde masken. Og jeg kigger jo over på ham, hvordan han reagerer. Og da han sådan bare agerer fuldstændig iskoldt, så tænker jeg, okay, hvis han kan sidde stille og roligt til det der, uden at begynde at sige nogle ting eller gøre oprør til noget, så kan jeg også. Så klapper jeg bare i, og så passer
jeg
mine ting.
Det, hvor jeg synes, det bare stikker helt af, det er det, at han begynder at fortælle om, at han har lavet noget for kongen.
Ja,
og så begynder han faktisk at blive mindst lige så interessant som dig, og dit ansigtsudtryk der bliver du sådan lidt, hvad fanden er det, der foregår her, ikke?
Præcis.
Han begynder at skrive autografer. Og...
Ja, det er helt fantastisk, at fortælle om, at
lige du optager autografskrivning, skal man lige huske at sige.
Ja, præcis. Ja. Altså, det er fint nok, så overtager du autografskrivning. Ja. Han har været livvagt for kongen. Ja. Jamen, altså, det var længere, men de prøver, jeg tænker, det er så vildt, jeg tænker intet. Og da de så også først kommer frem, hvor det ligesom bliver bekendtgjort, Mark, du er med i skjult kamera.
Ja.
Jeg er fint med i skjult kamera. Prøv at ikke engang der går et halvt minut.
Fordi du ikke har set udsendelser.
Jeg har ikke set udsendelser, så jeg aner ikke noget om skjult kamera, altså hvad de snakker om. Ja. Jeg aner intet om det.
Jeg tror, han siger rent fup, faktisk.
Ja, rent fup. Ja. Det er jo det, han siger. Ja. Rent fup, og jeg siger, rent fup. Du er med rent fup. Nå, rent fup. Jeg aner ikke, hvad det
næste
er.
Næste autograf.
Ja, præcis. Lad os få den næste fra, så jeg kan komme hjem.
Og så får ham der livvagten væk.
Ja, præcis.
Det kunne være,
okay. Lige præcis, så jeg tænker, lad os nu bare få de her autografer skrevet, lad os komme hjem. Så der går faktisk et halvt eller et minut efterfølgende, før indtil Joe faktisk siger, fortæller mig, hvad det drejer sig om, så hvor jeg så flækker fuldstændig.
Og du var ekstremt, altså det er også sådan, jeg kender dig, du var så høflig og så rummelig, vil jeg sige, fordi han var virkelig irriterende. Han kom også med det der kæmpe stykke tyggegummi, var hele tiden smasket, sådan lidt overdrevet, ikke?
Det er rigtigt.
Ja, nå, men det var til Martin Stanley Clark. Det var...
Det er godt husket.
Det er godt husket, og hvad hedder, den findes jo på... Ja, på YouTube og sådan noget, ikke?
Altså, det har du ikke lyst til at sige.
Ja, jeg tror, vi smider den op på bag om trøjen også, når vi nu har talt om den, ikke? Det sidste, som jeg faktisk synes er et mega, mega godt spørgsmål, og vi har været lidt inde på det, men måske kan du præcisere det lidt. Det er Johnny Larsen. Hej Mark, savner du den åbenhed, skråstreg direkthed, i udtalelserne fra spillerne i dag, som du selv havde lidt flabet på den gode måde, at spillerne pakket for meget ind i vat, når de udtaler sig til pressen efter din smag? Vi har jo været lidt ind på din egen, kan man sige, det pres, du lagde på dig selv, Mark, ikke?
Jo, men det er rigtigt. Altså, ja. Altså, et kort svar er jo ja. Altså, det tror jeg, vi alle sammen gør. Altså, det er jo i dag, der står nogle PR-chefer og de her ting, og de har jo allerede introduceret svarene til spillerne, inden næsten de går hen. Sig nu sådan her, tænk på det her. Man får jo også mange gange i dag allerede svarene på forhånd, så man kan formulere sit svar i god tid, inden man står der, så der er jo også, sådan sker det også nogle gange. Så der er jo meget i dag, der bliver kontrolleret og indstuderet, og på baggrund af det kommer det jo til også selvfølgelig nogle gange til at virke utroligt kunstigt.
Men jeg synes det ikke også, at altså, konsekvenserne for, ligesom, hvis man nu sagde det, som du sagde nogle gange, så vil konsekvenserne jo også være rigtig, rigtig hårde i dag. Altså, du vil jo blive... Altså, sociale medier bare forestiller dig, en reaktion noget af det, du måske... Ja. Altså, fuckfingerne i FCK, ikke? Altså, du kunne ikke gå på gaden jo nærmest.
Nej, overhovedet ikke. Og jeg havde fået 10 mindst spilledags karantæne og kæmpe bøder, og man havde jo allerede som ung spiller været afskrevet i nogle klubber og i nogle henseender. Ja, i dag er det jo med, at, og det ved man jo, altså det er jo en hensynstagen til ens karriere, at man nødig skal komme ud i en shitstorm i dag, altså, og det kan man så synes om, eller ikke, men det er jo bare fakta, at hvis du sætter benet forkert, så kan du allerede have ødelagt en gloværdig karriere, inden den er kommet i gang.
Hvor man egentlig, kan man sige, det som jeg oplever med dig, det var, at du havde så meget fuel, du havde så meget motivation, og du vil frem i verden, at den der, den passion, du havde, den skinnede også igennem i dine udtalelser og din åbenhed overfor, måske også tilfredsstille nogle journalister. Sådan har jeg faktisk, jeg kan godt genkende noget af mig selv i det, at man gerne vil være så ærlig som muligt, og man vil gerne egentlig forklare nuancerne nogle gange.
Rigtigt.
Og hvor man så sidder tilbage, okay, jeg har givet for meget af mig selv egentlig nogle gange, fordi det bliver nogle gange misbrugt, ikke?
Jo. Og det er jo også det, og det er jo den pris, du nogle gange også betalte dengang som ung, fordi du ikke har fundet ud af nu, hvilke journalister kan godt finde ud af at skrive det rigtigt og ordentligt, selvom du nogle gange måske lige går over selv en grænse, men der ved du, der er en fortrolighed med hinanden, så korrigerer han det, retter han det, så det stadigvæk står lødigt og ordentligt. Ikke også?
Nogle gange er det for at forklare nuancerne, hvorfor har jeg det, som jeg har det, så er man nødt til at måske give dem lidt for meget i forhold til, hvad man vil have ud, men de er nødt til at få det at vide, fordi de forstår sammenhængen.
Fuldstændig korrekt. Ja. Og det, er jo, det kan man sige, der går en rum tid som ung spiller ind, til man finder ud af, hvem man reelt kan tale med af journalisterne, så man ved, at de skal nok skrive det lødigt og ordentligt også. Selvom du udlægger det på en lidt anden måde, eller bliver netop for emotionel. Og det har selvfølgelig også kostet nogle steder. Men vi må bare, for at vende tilbage til spørgsmålet, så er det jo også i dag, fodbold i dag er jo endnu mere virksomheder og pengemaskine, og det er jo et brand, klubberne er jo endnu mere et brand i dag, og en virksomhed i dag, og det gør også, at de har en facade udtil, og den skal virke, og den skal passes og plejes og være ordentligt, fordi ellers så ved man også lige så hurtigt, at sponsorer er muligt trække sig ud af det, hvis det lige så pludselig bliver en lidt forkert vinkel, så er der nogen, der træder ud af det her. Så det er jo blevet endnu mere skåret til i dag,
strømlignet
i dag, ikke? For at alle er glade, og tingene passer ind i den rigtige koncept og kontekst hele tiden. Ikke?
Og det var slutningen på første del af Bagom Trøjen med Mark Strudal.